Tervetuloa ajantasan sunnuntaa vieraaksi, Kari Hotakainen.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kun tämä kuullaan ensimmäistä kertaa, on joulun pyhien viimeinen pyhä. Oletko jouluihminen?
No en ole, mutta olen yrittänyt opetella sellaiseksi niin kuin yhteisön paineesta.
Mutta joulussahan on aika hieno tarina.
No tarina on kyllä todella hyvä, että mä jos ajattelen, että joulusta ottaa sen tarinan irti ja poistaa sieltä kauppakeskukset ja hälinät, niin kaikki on hyvin ja joulun ruuat on kivoja. Ja sitten joulun pyhät on erityisen mukavia, jos on hyvä kirja vieressä ja ei tarvitse mennä mihinkään.
Ja sitten joulussa on se ominaisuus, että sehän niin kuin kuten tiedämme, niin silloin on näitä niin sanottuja perhetapahtumia poliisilla. Ihmisillä on liikaa aikaa viettää keskenään ja siinä niin kuin tulee tämmöinen piirre esiin myös ihmisistä. Ja se jotenkin, se on oikeastaan se joulun niin kuin syvin olemus, että sitä etukäteen on juuri nämä kauppakeskukset ja jouluruuat, mutta sitten se, mitä siitä jää käteen, niin monesti on se poliisitehtävä.
Joo, no mä en, mulle tämä on ihan vieras maailma, sillä lailla olen lehdistä lukenut tästä paljon, mutta alkoholi on mulle semmoinen siinä mielessä pyhä asia, että mä yritän käyttää sitä harvoin, mutta paljon. Mutta yleensä nämä tämmöiset niin kuin pyhät ja joulupyhät ja tämmöiset, niin niihin ei liity mulla niin kuin niitä aineita ollenkaan. Mutta varmaan siinä on totta, että se on monille semmoinen asia, että on lupa paitsi syödä öisin kinkkua, ottaa punaviiniä 4 päivää.
Ja viettää aikaa ihmisten kanssa vähän intensiivisemmin kuin muuten, koska se ikään kuin arki, niin silloinhan me hyvä, kun tunnetaan niitä läheisimpiämme.
No niin, se on just tämä. Mutta on siinä paljon hyvää tosiaan, siis ehkä siinä on niinku se, että se tuo pimeyteen paitsi vähän valoa, niin tosiaan aika hyvän tarinan.
Olisiko sinne semmoinen tarina, jota Kari Hotakainen voisi joskus harkita kirjoittavan?
No mä luulen, että sen tapaisia asioita, mitä tapahtuu joulutarinassa, niin tulee laitettua tiedostamattaan aika moninkin kirjoihin, aika monet kirjailijat, koska se on meidän niin kuin kulttuuriperimää. Halusimme tai emme, olimmeko sitten uskovaisia tai ateisteja, se kuuluu joka tapauksessa meidän kulttuurihistoriaan. Niin varmasti sieltä ihan samalla tulee juttuja kuin ikuisista Shakespeare-tarinoista tai muista.
Mistä tämä viimeisin kirjasi Henkireikä sai alkunsa?
No se on taas oikeastaan siitä, että jos ehkä pitkäkin kaava sallitaan, niin mähän yritin kirjoittaa monologia aikoinaan Ritva Valkamalle. Epäonnistuin raskaasti siinä, mutta siitä jäi joku 4-5 liuskaa jäljelle. Ja sitten kirjoitin ihmisen osakirjan, niin huomasin, että se Ritva Valkaman epäonnistunut monologi, niin siinä oli jotakin semmoista, mikä sitten oli ihmisen osan päähenkilössä Salmen Malmikunnaksessa ja sitten siitä jäi semmoinen idea, että voisi joskus onnistuakin siinä monologin kirjoittamisessa. Ja sitten otin yhteyttä Martti Suosaloon, jonka kanssa oltiin puhuttu semmoisista asioista, 15 vuotta varmaan puhuttu semmoista asioista kuin palvelijateema ja palvelijuus. Ja sitten ajattelin, että yritän kirjoittaa Martti Suosalolle nyt tästä teemasta niin kuin monologin ja kirjoitinkin sen, mutta kirjoitin sen ykkösrivin välillä vahingossa. Ja voiton riemuisena vein sen kaupunginteatteriin, että nyt tässä on tätä materiaalia, niin sanoin, että tämä on nyt Kari 4-tuntinen monologi. Että semmoisia ei Suomessa esitetä. Ja sitten me ruvettiin karsimaan sen dramaturgi Hanna Piiron kanssa sitä tekstiä ja siitä sukeutui sitten monologi, jota Martti Suosalo esittää tälläkin hetkellä, mutta siitä jäi aineistoa aika paljon jäljelle. Ja tämän ydinteeman ympärille sitten rakentuu tämä pienoisromaani Henkireikä. Että se on mulla on aikaisemminkin ollut tämmöisiä ohuita kirjoja, mutta tämä on ehkä niin kuin ihan ohuimman ja sitten ihan paksuimman välimuoto. Tämmöinen pieni tarina, missä rikosylikomisaario kertoo jollekin jotakin. Ja aika pitkälle se kirjan aineisto on sitten siellä monologissa, joka palvelijan nimellä pyörii tuolla.
Eräs ystäväni, kun kuuli, että haastattelen sinua, niin kehoitti kysymään tämän henkireijän tiimoilta sitä, että tuossa on aika kova näkemys ihmissuhteesta tai ihmissuhteista, parisuhteista.
Joo, siinä on semmoinen niin kuin pikkusen kolkkohomma. Siinä on siis semmoinen idea, joka liittyy siihen palvelijuuteen ja palvelijateemaan, että mehän palvellaan toisiamme. Se on meidän niin kuin yksi ydinjuttu. Ja kuka pystyy palvelemaan toista niin, ettei hae pisteitä ilman uhriutumista, puhtaasti palvelemisen ilosta. No, parisuhdehan on, pitkä parisuhde varsinkin, on niin kuin maraton ja taitolaji ja vaikka mikä. Mutta siinä voi tapahtua niin, että semmoisesta huumasta, läheisyydestä, rakkaudesta liutaan kohti jotakin muita sävyjä. Että rakkauden sävythän on niin kuin räsymatossa, niitä on valtava määrä, niitä erilaisia sävyjä, siellä on vihaakin joukossa. Ja sekin on tunnustettava. Ja tämä romaanissahan on se, mikä tekee vähän niin kuin vinoksi ja kolkoksi, on sellainen kuvio, että siellä on omaishoitajuutta käsitelty vähän raadollisella tavalla, mutta yritin käsitellä sitä niin, että omaishoitaja, joka lukee tätä kirjaa, jos sattuu lukemaan, niin saisi siitä terapeuttista lohtua. Että niin kuin tässä on kuvio niin, että yksi henkilöstä, parturikampaaja, on samalla omaishoitaja ja hänellä on vammautunut mies kotona pyörätuolissa, joka pajattaa kaikki maailman asiat ja hänen universuminsa on siellä kotona. Ja se voi olla sellainen tilanne, että tulee mieleen samanlaisia ajatuksia tai sellaista ajatussuuntausta, että paitsi että tuo on rakas ihminen, niin se on myös vihattava. Ja tämän kirjan niin kuin tämmöinen henkinen kaukainen motto voisi olla niin kuin se Tellervo Koiviston antama lausunto jossain, olikohan se Eeva-lehti 2000-luvun alussa. Kun Tellervo Koivistolta kysyttiin, se oli pitkä parisuhdehaastattelu, jossa Mauno ei kyllä ollut mukana. Mutta joka tapauksessa niin häntä kysyttiin, että kun teillä on Maunon kanssa pitkä avioliitto, niin on koskaan tullut semmoisia riitatilanteita, että olisi tehnyt mieli erota. Niin Tellervo Koivisto vastasi, että ero ei ole käynyt mielessä, mutta murha kyllä. Ja tämän suuren ajattelijan lause on siivittänyt tätä kirjaa jonkun verran, että omaishoitajuus on semmoinen aika, no ei voi sanoa niin kuin ehkä koomisesti vaiettu aihe, vaan semmoinen aihe, jota niin kuin just fiktiossa ei ole niin kauheasti esiintynyt, mutta nyt tässä kirjassa on yksi asiahan siinä on tämä omaishoitajuus ja rakkauden hiipuminen.
Tämä myöskään ei ole ensimmäinen kerta, kun kirjaasi tulee poliisi.
Niin, mulla on poliiseja ollut kirjassa vaikka kuinka paljon. Ja poliisihan on mielenkiintoinen hahmo, kun se tulee yleensä paikalle silloin, kun kaikki jotakin ratkaisevan pahaa on tapahtunut. Mutta tässä tapauksessa sehän ei tule paikalle, vaan se niin kuin loputtomasti juttelee jollekin. Eli se on niin kuin periaatteessa se juttelee lukijalle, mutta on siinä muutakin. Mä viitti kertoa sitä niin kuin ainoa juonenpätkää, mikä mä oon saanut tähän kirjaan tungettua. Niin, jos mä olisin Ilkka Remes, niin mä voisin paljon vapautuneemmin puhua yhdestä juonesta.
Jos ajattelee kaikkia sitä, mitä olet poliiseista kirjoittanut, mitä olet laittanut poliisit kirjoissasi tekemään, niin itse asiassa siinähän alkaa piirtyä jopa tämmöinen niin kuin Jari Aarniomainen kuva.
No Aarnio, no en tiedä, joo voi olla, ei ole tullut mieleen Jari Aarnio sillä lailla, kun mun mielestä hänen, niin kuin se mitä mä oon vähän seurannut, eli lukenut vaan lehtijuttuja, niin Jari Aarnio on niin kuin suoraan Star Trekistä tai jostain niin kuin ultrafiktiosta. Se, että nyt jos joku niin kuin Jarkko Sipilä, dekkarikirjailija ja rikostoimittaja, on seurannut läheltä tätä asiaa, niin hänkin on jopa sanonut, että hän ei ikinä voisi kuvitella, että hän olisi keksinyt tämmöistä juttua.
Mitä... Musta tuntuu, että sä jotenkin oot tavallaan keksinyt sen.
En tiedä. Mulla on yksi aivan hullu poliisi, on siis klassikko romaanissa Wikström, joka niin kuin on innoissaan siitä, kun joku ajaa humalassa ylinopeutta. Niin se on mun hulluin poliisihahmo, mutta onhan mulla niin kuin ne on semmoisia hahmoja, jotka on mieleltään vähän liikkuu sillä rajoilla. Että ne rikostutkijat, joiden kanssa keskustelin kirjaa varten, niin ovat hyvin niin kuin tasapainoisia ja järkeviä ihmisiä. Mutta hekin sitten kuitenkin saivat lukea tämän kirjan, niin sanovat, että tuollaisiakin ajatuksia voi esittää.
Tämä oli myös Finlandia-ehdokas ja oikeastaan tänä vuonna pitkästä aikaa Finlandia-palkinnon ympärille tuli vähän enemmän kuin normaali tämmöinen myynnin edistämistapahtuma.
Niin, viitatko Laura Lindstedtin puheeseen?
Kyllä.
Joo. No se oli ihan, niin kuin hän käytti niin kuin sanotaan, aikansa hyvin, siis siinä mielessä, että sanoma tuli perille ja sehän jatkui sitten sen puiminen lehdistössä. Siinä oli niin kuin sen verran koomisia piirteitä kyllä, että jos joku, katson kuitenkin, että Laura Lindstedt on kansalainen siinä kuin kaikki me muutkin, niin jos kansalainen puhuu yhteiskunnallisista asioista, niin sitten seuraavaksi pohditaan, että saiko hän puhua. Että se oli hyvin koominen asia siinä, mutta puhe oli sillä tavalla niin kuin terävä ja osin vaikuttavakin. Mutta sen enempää sisältöön menemättä, niin se paikka on kyllä semmoinen nyt sitten hänen jälkeensä tämä Finlandia-puhe on niin kuin seuraavalla saajalla on paineet. Koska nyt odotetaan, että sieltä tulisi sitten taas jotakin kannanottoja. Sinällään sen puheen paikka voi olla myös ihan toisenlainen, että en ole ihan sitä mieltä, kun joku sanoo, että ne Finlandia-puheet ovat yleensä niin kuin taidehorinaa. Kyllä siellä ihan järkeviäkin pystyy puhumaan omasta alastaankin.
Ja jotenkin tuli, tai sanotaan näin, että sanot, että puhe oli terävä, mutta kirjakin on aika terävä.
Kirja on loistava ja luin sen elokuun lopussa. Olen lukenut nyt niin kuin puolitoista kertaa sen ennen kuin hän oli ehdokkaanakaan ja olen kyllä hänelle siitä maininnut aikaisemmin pitkin syksyä ja eri lehdissäkin puhunut siitä. Se tekee todeksi sen, mitä kirjallisuus on aivan siis parhaimmillaan. Eli kirjallisuus luo jonkun ihan uuden maailman, missä Hotakainen ei ole käynyt koskaan. Että kun lukee sitä Lindstedtin kirjaa, niin siirtyy pakilasta toiseen todellisuuteen. Ja pakilastahan on aina hyvä siirtyä toiseen todellisuuteen. Se on nähty. Eli ne 7 naista, joista hän kirjoittaa, niin ne on nyt, mullahan on itselläni 5 siskoa. Ja sitä kauttakin yhtäkkiä se rupesi saamaan uusia merkityksiä. Mutta mulla on nyt 7 naisystävää, joista mun vaimo ei tarvitse olla huolissaan ollenkaan. Ne on kaikki fiktiivisiä. Ja olen elänyt heidän elämäänsä nyt pitkin syksyä aika lailla niin kuin intensiivisesti. Ja olen tosi iloinen, että hän sai sen palkinnon.
Kirjallisuus tuntuu olevan jotenkin kriisissä, niin se varmaan aina on ollut, mutta jotenkin tässä, kun ajattelee viime vuosien tapahtumia, että meillä niin kuin instituutio, akateeminen kirjakauppa on jotain muuta kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Kustantamot on, kai ne nyt pulassa on. Ja ennen ostettiin isänpäiväksi ja jouluksi kirjoja, on epävarmaa, miten käy tänä vuonna.
Joo, no nyt on tätä haastattelua, kun tehdään, on niin, kuin niin sanottua myyntiaikaa. Jos ajatellaan nyt kaupallisessa mielessä alaa, niin vajaa pari viikkoa vai mitä tässä onkaan, niin vielä on mahdollisuuksia, mutta kyllä se on todellakin kaunokirjallisuuden osalta varsinkin, on menetetty paljon myyntiä ja koko ala, joo, no tämä kriisisana on niinku tietenkin semmoinen, niinku nyt kun sitä ajattelee, niinku 33 vuotta on itse ollut alalla, niin silloin kun mä tulin alalle, niin aloitin runoilijana. Ja heti kun aloitin runoilijana, niin runous oli kriisissä. Sitten siirryin kirjoittamaan lastenkirjoja ja sitten oli artikkelilehdessä, että lastenkirjallisuus on kriisissä. Pelkäsin siirtyväni proosaan, koska kriisiytän senkin kuitenkin. Mutta niin, tämmöinen humoristinen katsaus tarkoittaa vain sitä, että aina periaatteessa on puhuttu, tai pitkän aikaa puhuttu musiikin kirjallisuuden kriiseistä. Mutta nyt se on se sillä tavalla totta. Mutta kriisisana on mun mielestä semmoinen vähän fataali sana, että olemme niin kuin menettäneet vapaa-ajan kuluttamisesta yhtä osaa enemmän, että se on ihan totta. Mutta tämmöisenä niin kuin ruohonjuuritason tekijänä, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että ei voi tehdä mitään muuta kuin yrittää tehdä semmoinen kirja, mikä joidenkin ihmisten on pakko lukea.
Miten käy kirjailijan ammatille?
No minä olen huono sanomaan siihen siis mitään yleistä, mitä tulee tapahtumaan, mutta se mikä on ihan päivänselvää, että mikä on ollut jo päivänselvää itse asiassa niin kuin monellekin, myös minulle, että niin kuin kirjoja kirjoittamalla on hyvin vaikea niin kuin pärjätä, että paljon tarvitaan hyvää säkää ja niin kuin mä pidänkin niin kuin säkä on semmoinen sana, mitä ei käytetä paljonkaan näissä piireissä, mutta väitän kuitenkin, että hyvää onnea tarvitaan myös, niin kuin, että sattumalta kirjoittaa jotakin, joka juuri silloin sytyttää vähän laajempiakin kansanosia. Niin siihen tarvitaan paitsi taitoa, niin kyllä myös niin kuin hyvä ajoitus ja hyvä säkä. Mutta se, miten kirjailija tulee toimeen, niin se ei ole muuttunut miksikään, että pitäisi osata hirveän monia lajeja kirjoittaa. Ja sitten olla niin kuin peloton ottamaan vastaan niin kuin kaikenlaisia kirjoitustehtäviä. Että mähän olen parikymmentä vuotta ollut niin kuin vapaakirjailija, niin mä olen kirjoittanut niin kuin kaikki lajit läpi, paitsi oopperalibrettoa. Ja sitä saadaankin sitten ehkä odottaa.
Jostakin luin, että suomalainen kirjailija keskimäärin sillä kirjoittamisellaan tienaa vuodessa kirjailijaliiton jäsenistä, jos puhutaan, noin 2000 euroa vuodessa. Se ei kuulosta siltä, että kannattaa sen varaan niin kuin asettaa tulevaisuuden odotuksia ja
no
asunnon ostamisia.
Ei todellakaan, mutta ei se myöskään niin kuin, siis silloin kun minä olin nuori, niin ei tästä alasta koskaan ole puhuttu niin, että tervetuloa Kari tälle mahtavalle alalle, missä valmistetaan miljonäärejä. Että tämä ala on ollut, tai riippuen tietysti mistä kulmasta tälle alalle tulee, mutta minä olen tullut runoilijana tälle alalle ja se todellisuus kyllä kasvattaa pikkusen niin kuin nahkaakin.
Mutta se on tärkeää työtä. Mikään muu taide ei ole sillä tavalla henkilökohtaista kuin kirjallisuus. Sitä ei voi ikään kuin kimpassa lukea yhdessä hehkuttaa, että nyt menee muuten mahtavaa lausetta tässä Hotakaisella parhaillaan, vaan kyllä se niin kuin aika yksin, sä luot ne lauseet ja rakennat sen kirjailijan kanssa yhdessä sen taideteoksen juuri silloin, kun sen luet.
Joo, ja se on niin, se on, paitsi se on ylivoimainen taidemuoto minun mielestä, ja mähän puhun nyt omaan pussiin, mutta se on myös niin kuin vaivannäön takana. Eli se on pakko ikään kuin ottaa se teksti sieltä, lukea se teksti ja niin kuin antautua sille maailmalle. Et musiikkihan, joka on toinen mulle hyvin läheinen niin kuin ilmaisumuoto, niin sehän on täysin, ihminenhän on suojaton tietyllä tavalla musiikille, että ilman vaivan näköä se vaan tulee. Se tulee ja vaikuttaa, mutta kirja on ja teksti on semmoinen, mikä vaikuttaa yksinäisyydessä, mutta sillä on valtava määrä niin kuin sivuvaikutuksia sen jälkeen, kun kirja on luettu. Et se on niin kuin jotenkin ihan toinen asia, mutta se mikä siinä on ihan päivänselvää, että se pitää nyhtää se maailma sieltä riveistä ulos.
Jotkut tekee sen vähän helpommaksi lukijalle, niin kuin tässä, miten tämä henkireikä alkaa, niin kun sanoit, että musiikin suhteen me ollaan vähän suojattomia, niin tässä on pientä semmoista vikaa tässä sun kirjassa, että se tekee lukija vähän suojattomaksi, että kun tässä lukee, että kuun tehtävä loimottaa ja valaista tie verstaalle, jossa teräaseita säilytetään, niin sen jälkeen lukija on jotenkin vähän aseeton. Kuinka merkityksellistä on se, että miten se kirja lähtee liikkeelle?
No mulle sillä on merkitystä, mutta olen huomannut, että se ei kyllä kirjaa niin kuin vielä niin kuin nosta eikä pelasta, vaikka siinä olisi kuinka hyvä alku. Mutta kyllä minä tietenkin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että silloin kun mä rupesin kuuntelemaan niin kuin rock- ja jazz-musiikkia, niin mä muistan semmoisia oikein syvästi vaikuttavia hetkiä, että kun laitto levyn lautaselle ja sen A-puoli ja ensimmäinen kappale, niin mä olin niin kuin sitä mieltä, että hurmaa minut ensimmäisellä biisillä tai sitten et hurmaa ollenkaan. Ja sehän lientyi vähän myöhemmin, mutta kyllä se on mulle merkittävä. Mutta sitten taas Sim Noon, joka kirjoitti Maigret-kirjoja, niin kyllä aika moni sen kirja voi alkaa, että satoi. Ja silti se on hemmetin hyvä. Että ei se aloituskaan. Sitten voi olla tosiaan, että on niin kuin valtavan hurmaava, jotenkin semmoinen kertakaikkisen niin kuin näyttävä alku. Ja sitten kaikki niin kuin tuupertuu sen jälkeen. Siihen ei oikeastaan mitään sääntöä sillä lailla, mutta se, että kirja ei voi alkaa, niin siihen on ainakin yksi lause, millä se ei voi alkaa. Voitko viedä roskapussin? Se voi loppua näin. Mutta jos se alkaa näin, niin sitten mä oon ikään kuin tuupertunut johonkin semmoiseen niin kuin tunkkasen arkisuuden alle.
Näinä päivinä Suomessa eletään jotenkin yhteiskunnallisia aikoja, jotka on aika mielenkiintoisia, on kai ihan niin kuin korrekti termi käyttää, mutta tuossa on monenlaista liikkeessä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä, ikään kuin merkittäviä aikoja. Mitä Kari Hotakainen ajattelet, onko siinä kirjailijalla jotain enemmän maastoa kuin aikaisemmin?
Yksiselitteisesti sanon, että varmasti on. Mutta nyt ollaankin sitten, nyt pitääkin olla hyvin tarkkana ja hyvin itsekriittisenä ja hyvin semmoinen, niin kuin pitäisi löytää joku täysin niin kuin uusi mehevä kulma näihin asioihin. Et nyt kun eletään, mä en ole somessa itse, mutta paljon olen kuullut nuorilta ihmisiltä somemaailmasta, niin siellähän on vastakkainasettelut on kovat. Ja nyt jos puhutaan nyt vaikkapa tästä, mistä varmaan kannattaakin puhua, on niin kuin maahanmuuttoasiat ja tämmöiset. Niin, siellä on kaksi rintamalinjaa. Ja kun sanotaan, että sodissa ja konflikteissa ensimmäisenä kuolee totuus, niin kyllä näissä molempien vastapuolen vihapuheissa ja muissa niin kuolee huumori. Se on ihan päivänselvä asia, että tähän... Tässä ei ole niin kuin mitään vivahteita nyt tässä keskustelussa ja olen itse yrittänyt yhden niin kuin kolumnin kirjoittaa tästä ajatellen niin kuin sitä asiaa niin, että jos minä sanon, että olen maahanmuuttomyönteinen, niin minä voin ilmoittaa sen asian ja sitten minä pääsen niin kuin samalla ilmoitusluontoisella asialla minä pääsen suvaitsevaiseksi. Sitten jos mä sanon, että suhtaudun vähän kriittisesti siihen, miten Joutsenossa maahanmuuttajia maahanmuuttajat niin kuin ovat ahdistelleet tyttöjä, niin sitten olen rasisti. Ja nämä on aika hepposia, nämä meidän niin kuin käsitteet. Nämä murtuu arjessa, ne hapertuu arjessa. Et en niin kuin missään mielessä niin kuin uskalta sanoa niin kuin itsestäni sellaisia niin kuin asioita, että olen suvaitsevainen, olen rasisti. Mieluummin niin kuin pitäydyn edelleen lausunnossa, että olen estynyt perheenisä Pakilasta, joka harrastaa kirjoittamista. Et niin kuin kaikki nämä tämmöiset, niin kuin, että oikeamielisyys kaikkinensa, niin on niin kuin, se on pistos huumoria vastaan.
Se on lause, johon tämän vierailu on ehkä hyvä lopettaa. Kari Hotakainen, kiitos.
Kiitos.